Hobby magazín.
V tomto díle se, přátelé, dozvíte, která rostlina je jednou z těch nejžíznivějších pokojovek. Dále, kdy přezout zimní pneumatiky, jak poznat ty pravé, jaké jsou cenové relace a samozřejmě další užitečné informace, to vše pro vás připravil Petr Jindra. Reportáž o tom, jak je důležitý zvířecí doktor neboli veterinář pro vaše zvířecí miláčky, připravila Soňa Jindrová. Začíná Hobby magazín, u kterého vás srdečně vítá Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Existuje nepochybně spousta lidí, kteří, i když, jak sami tvrdí, na nic nemají vůbec čas, pro své domácí rostlinstvo si ten čas vždycky najdou. A právě tihle nadšenci z husta mívají doma i takový vyslovený exot, zvaný papyrus. Ano, botanicky Cyperus papyrus. Bájnou rostlinu, která Egypťanům umožnila stát se jednou z kolébek kultury. Já jsem si nikdy nedokázal představit, jak se ze střapaté kytky, která se jednoho dne objevila i u nás doma, dá vytvořit materiál pro psaní dokumentů. Až jsem tuhle pravěkou technologii konečně uviděl na vlastní oči v muzeu papíru v Egyptě. Dva demonstrátoři v historických ohozech ji tu dodnes předvádějí jako úžasnou atrakci pro turisty. Od té doby mám k téhle útlé květince i velice uctivý vztah, byť na první pohled neokouzluje nadměrným půvabem. Soňa Jindrová ale papyrus doma doporučuje právě pro jeho krásu.
Nedávno jsem dostala květinu, která neustále pije, pije a pije. Až si říkám, že bych ji snad mohla do vody postavit a nic se nestane. Tato pokojová rostlina se jmenuje papyrus. Otázka pro zahradnici Miroslavu Urbanovou z Říčan u Prahy. Je papyrus skutečně takto žíznivá rostlina?
Papyrus je velmi vlhkomilná rostlina. Potřebuje, ano, vydatnou zálivku, chce mírně písčitou půdu, jak i jenom jako v hliněné půdě, tak rychlejc jako vysychá. Ten písek drží jako větší vlhkost, jo, takže chce tu písčitou půdu a nechce vápenitou půdu. Jakmile má hodně vápenitou půdu, tak se mu nedaří, zasychá, neroste.
A takže když mu dáme takovou tu klasickou z toho pytlíku pro pokojové rostliny, tak to je špatně?
Není to tak úplně špatně, ale rozmíchat s pískem. Jo, nejlepší by třeba, jak je pro kaktusy, ta je hodně písčitá, ta by mu dělala dobře, pro sukulenty a podobně.
Jak ten papyrus vypadá, abychom ho popsali posluchačům, kdyby si ho chtěli pořídit?
No tak šáchor se dorůstá tak výšky skoro teda metru. Dalo by se to přirovnat úplně pro lajka, takové malé palmičce. Má dlouhý stonek, na konci roztřepané lístky a v prostředku drobonké květy.
Takže můžeme počítat zhruba s metrem, tedy do výšky, abychom věděli, kam ji umístit. A má raději spíš světlo nebo tmu?
Má rád polostín, nesnáší přímé slunce. Jo, letnění ne, taky nemá rád. V létě tak těch 20-25 stupňů, v zimě mu nesmí teplo tak lesnout pod 15 stupňů.
Takže opravdu nechat v bytě a nezimovat jako třeba i byšky a podobné květiny?
Ne, v žádném případě ne.
Takže ideální květina domů?
Ideální květina domů. Jednou týdně ji musíte orosit, i teda v zimě, jak se začne topit, tak ta vzdušná vlhkost klesá v bytech, takže orosit, přihnojovat. Ale pozor, je náchylná na spoustu škůdců.
Jak vás tak poslouchám, papyrus ideální do koupelny?
Ideální, ano, ideální do koupelny, přesně.
Odkud pochází papyrus?
Papyrus je původem z Madagaskaru, kde roste na břehu řek. A staří Egypťané z něho vyráběli papír.
Takže papyrus. Šáchor neboli papyrus je, jak jste sami slyšeli, docela náročný na pěstování, ale interiér vám krásně oživí. Zkrátka a dobře, prostě potřebuje hodně vody a teplo. Při přesazování na jaře ho můžete rozdělit na dvě rostliny, musíte ale dát pozor, abyste nepoškodili kořeny. Rozmnožit ji ale také můžete tím, že seříznete stonek a dáte ho do vody vzhůru nohama, tedy těmi listy do vody. A pozor, šáchor, čili papyrus, je velmi oblíbenou rostlinou koček. Stejně jako trávu pro kočky, ji totiž rádi konzumují. Soňa Jindrová vám přeje z papirusu hodně radosti.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jistě jste už na mnohých akcích, slavnostech a soutěžích viděli překrásné obrázky vyřezané například do milounu. Vyřádit se dá i vyřezáváním třeba do okurky, jablka, bílé řetkve, mrkve nebo dýně. Stačí jenom si připomenout Halloween. Ostatně i v našich zeměpisných šířkách stále žije tradice vydlabaných hrůzu nahánějících dýní se svíčkou uvnitř. Vyžaduje to samozřejmě zručnost a pochopitelně trpělivost. S odborníkem na slovo vzatým natáčela Soňa Jindrová.
Jistě jste každý z vás byli někdy na nějaké akci, kde byly například v melounech vyřezané různé motivy. Já jsem na pár takových akcích také byla a zajímalo mě, jak může někdo něco takového dokázat, že to snad ani není možné. A za nějaký čas jsem se seznámila s panem Luďkem Procházkou. To je lektor carvingu, tak se tomuto vyřezávání říká. Vítěz kuchařské olympiády v kuchařské artistice v Německu v roce 2004 a držitel 4 zlatých medailí ze světových soutěží. Zajela jsem tedy do Benešova, kde má dílničku a zároveň takové školící středisko. A první otázka, do čeho všeho se tedy dá něco vyřezat a co všechno se dá vyřezat?
Tak jak jste asi řekla, tak nejčastěji se vyřezává do melounů, to bývá velice atraktivní zelenina, potom do cukrových melounů, větší papája se dobře zpracovává a oblíbené jsou samozřejmě dýně, které poskytují řezbářům nebo zeleninovým řezbářům vlastně prostor pro trošku hlubší plastickou tvorbu. Určitě se dá řezat do zelenin, jako je mrkev, bílá řetkev, červená řepa, tam se dají krásně vyřezávat květy z okurky, z polní, případně cukety, se dají tvořit lístečky a vše se dá stvořit potom do jedné velké kompozice. Určitě zajímavou surovinou je kořen taro, který se tady nedá moc sehnat, připomíná to celer nebo bramboru. Tam už se dají tvořit vlastně trojrozměrné motivy, jenom záleží na velikosti.
My tady máme před sebou pekseso, kde jsou ty ornamenty vyfocené. Tady je zrovna jakýsi pták vyrobený a je zrovna trojrozměrný. To jste také vyráběl vy?
Jsem také vyráběl já, je to právě z toho kořene taro. Když se dělá taková věc poprvé, tak si s tím každý, ať je zkušený nebo laik, hraje trošku víc, tak tenkrát si vzpomínám, že jsem to vyřezával zhruba 6 hodin. Když by to bylo na soutěži, tak by to muselo být podstatně rychlejc, ale to je potřeba potom několikrát natrénovat.
Jak dlouho se to učí, takové vyřezávání do ovoce a zeleniny? Asi podle toho, kdo jak je zručný.
Mám 6 kurzů, někdo absolvuje všech 6, někdo třeba jeden potom už tak nějak tvoří podle sebe. Samozřejmě ty kurzy asi umožňují nebo usnadňují tu práci, protože se tady vysvětluje správné držení, správný sklon, jak právě říznout takhle, aby tam zůstal ta zelenina nebo aby nějaký zbytek měl správně vypadnout. Učím se pořád, protože pořád je něco, co by se dalo vyřezávat. Když už nemám co dělat, tak si vezmu třeba nějakou předlohu trojrozměrnou a seženu nějakou zajímavou dýni, případně když je k dostání nebo když seženu kořen, tak 3D výrobek.
Určitě se takovéto krásné motivy nedají vyrobit klasickým kuchyňským nožem. Na to určitě musí být nějaké speciální nářadí.
Já jsem začínal vlastně malým zeleninovým nožíkem, rovným a zahnutým. Ty používáme dodnes. Používám je na jednom kurzu, na dalších už používáme úzký nožík, který se v odborné literatuře nazývá tajský nožík. Vypadá to jako tuška, drží se to obdobně, akorát prsty musíte trochu poskládat, abyste je nedržela pod ostřím a tím právě se dají docílit ty jemné tvary, když jdete do středu růžičky nebo okrajové lístečky, když chcete mít slabší, tak využívám právě tento nůž. Nedovedu si představit, že bych vyřezával vlastně bez něj. A používáme samozřejmě i dlátka různých profilů, nejčastěji s profilem U, ty jsou nejčastěji využívaná, potom ve tvaru V a zoubkovaná dlátka jsou.
Když vyřežete takový meloun s takovým krásným motivem, třeba tady zrovna vidím chobotnici nebo nějaké ryby, ryby. Tak co se pak s tím melounem děje? Toho sníte nebo co s ním děláte?
Většinu těch melounů nebo dýní vyřezávám na zakázku, takže to už nechám na zákaznících, co s tím provedou. Často se s tím vyfotí a zkonzumují tam u melounů. To určitě doporučuju, protože když to potom putuje týden po příbuzenstvu, což jsou zprávy také, že si to chtějí navzájem ukázat, tak potom už to samozřejmě není ke konzumaci, pak už je to spíš jenom tak do kompostu.
Jak dlouho takový motiv na melounu, na mrkvi, na jabku, na čemkoliv, jak dlouho nám to vydrží? Samozřejmě asi podle druhu ovoce, ale co byste doporučoval nejvíc, aby nám to vydrželo, pokud možno co nejdéle?
Když bychom vyřezávali jablka, což děláme na jednom kurzu, kde z nich pracujeme hodně a namáčí se to v antioxidačním přípravku, který je jedlý, tak když to přetáhnu potom folií po zaschnutí, tak v lednici to vydrží třeba i týden, aniž by to zhnědlo. Když bych vzal mrkev nebo zeleniny, tak ta mrkev, červená řepa, vydrží velmi dlouho. Tam je potřeba měnit vodu. Mrkev odhaduju, že vydrží třeba 14 dní. Samozřejmě takhle to nikdo neřeže dopředu, ale je opravdu trvanlivá. Bílá řetkev, kedlubná, řetkvičky, tam tu vodu musíte měnit opravdu každý den. Vodní meloun, pokud je dostatečně kvalitní, tak by měl vydržet týden v lednici.
Jaký byl váš první výtvor?
Můj první výtvor byl asi, jestli si vzpomínám dobře, kytička z mrkve, z bílé řetkve a z kedlubny.
Jestli byste to chtěli sami zkusit a hledáte inspiraci, snad vám trochu pomohlo naše povídání. Jinak v Praze se koná každý rok melounový festival a lektor carvingu Luděk Procházka sídlí v Benešově. Sonja Jindrová vám přeje hodně krásných motivů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Předpokládám, že většina řidičů se teď bude silně ofrňovat. No to je takový moravský termín. Neboli ohrnovat nos nad naším dalším tématem. To přece ví každý, kdo má řidičák, že na zimu by se měly přehodit pneumatiky z těch letních na zimní a na jaře zase naopak. Stejně tak každý šofér vám bude tvrdit, že má už jaksi přímo v genech zaklíčováno, kdy se ta výměna má uskutečnit. Jak ale potom vysvětlit tu spoustu havárek, o nichž nám tak ochotně referují média, pokaždé, když se paní Zima začne hlásit o svá práva. Proč je tedy tolik bouraček zaviněných právě jízdou na pneumatikách zcela nevyhovujících a tudíž doslova vražedných? Kdy přezout? Jak se pozná zimní pneumatika? Proč je vlastně zimní? Jaké jsou cenové relace, správný vzorek a složení pneumatiky? Zda montovat doma nebo v servisu? Jak skladovat letní pneumatiky, když je sundáme z auta? A vůbec samé dobré rady při koupi těch zimních pro váhavé i ty svědomité řidiče připravil Petr Jindra.
Kdy přezout vůz na zimní pneumatiky? Odpovědí existuje spousta, ale jen jedna je správná, a sice včas. Pokud posloucháte tento díl Hobby magazínu v autě, které máte obuto už na zimních pneumatikách, je vše v pořádku. Ale pokud máte na autě ještě letní, nejlépe pátou sezónu JT protektory se vzorkem 00 nic a spoleháte na své řidičské umění, pak byste si měli další jízdu pěkně rozmyslet. A to vůbec ne kvůli vám, ale hlavně kvůli nám, ostatním řidičům. Ale třeba jen nevíte, kdy je ten správný okamžik, jaké pneumatiky zvolit, jak uskladnit letní. Otázek je kolem tohoto tématu spousta, takže pojďme na to.
Hobby magazín, rady a recepty.
Jak se liší zimní pneumatika od letní? Velmi podstatně, nejen že její vzorek je uspůsoben tak, aby zajistil dobrý závěr kola na sněhu a hlavně v blátě, ale hlavně je zimní pneumatika vyrobena z jiné směsi. Ta bývá mnohem měkčí a proto i při nízkých teplotách zajišťuje dostatečnou přilnavost k vozovce. Výborné vlastnosti v zimním provozu zajistí pneumatikám směs obohacená o takzvanou siliku. Přezutí z letních na zimní pneumatiky doporučují odborníci koncem října. Záleží ale na počasí a tak pomůckou může být teplota. Prostě přezujte až ve chvíli, kdy se průměrné venkovní teploty ustálí pod 7 stupni Celsia a výhled meteorologů nehlásí oteplení. V úvahu je vždy potřeba brát teploty v denní době, kdy se na silnici pohybujete. Jindy bude přezouvat ten, kdo jezdí do práce na 9. a jindy ten, kdo sedá za volant už ve 4 ráno. Uskladnění pneumatik můžete řešit buď své pomocí, nebo je svěřit do profesionální úschovny. Takovou službu už dnes nabízí skoro každý pneuservis. Jisté výhody to má. Například vám pneumatiky nezabírají místo v garáži, kterého není nikdy dost, a navíc mívají jejich sklady vhodnější podmínky, co se týká teploty, vlhkosti a podobně. Pokud chcete mít pneumatiky pod dohledem a rozhodnete se pro uskladnění své pomocí, pak je dobré dodržet několik zásad tak, abyste mohli bez problémů použít obutí také příští léto. Skladujte pneumatiky se vzorkem hlubokým více než 2 mm. Připomínám, že povolené minimum je 1,6 mm. Pneumatiky skladujte v suché, temné a chladné místnosti. Nízké teploty nebo jejich prudké střídání, vlhko nebo působení chemikálií pneumatikám prostě vadí. Skladujete-li pneumatiky bez rávků, uložte je vedle sebe na stojato. Je dobré je občas pootočit, abyste předešli jejich deformacím. Nejlépe je ale skladovat pneumatiky na rávcích nahuštěné na normální tlak, 4 kusy do stohu na sebe. A kolem února je pěkně přeskládat. Na pneumatikách označte křídou jejich předešlé umístění na vozidle. Při jejich opětovném použití je pak montujte na stejné kolo. Nezapomeňte vždy pneumatiky před montáží na vozidlo nechat vyvážit a dohustit. A jak zimní pneumatiku vybrat? Jednoznačně doporučujeme nakupovat v obchodech, které se živí pouze prodejem pneumatik. Tam bude prodavač schopen vám podle typu vozu a způsobu jízdy doporučit vhodnou obuv pro vašeho miláčka. Vyvarujte se super akčním výhodným nabídkám, kdy bezejmenná pneumatika z Číny s nedoloženými vlastnostmi je v uvozovkách zlevněna na cenu, za kterou byste ale běžně sehnali standardní a dobrou zimní pneumatiku domácího výrobce. Prostě myslete. Mimochodem, už jste někdy zkoumali ta drobná čísla a písmena na boku pneumatiky a nebyli si jisti tím, co znamenají? Nejste sami. Podrobnou tabulku údajů můžete najít na našem webu region.rozhlas.cz, ale v tuto chvíli je pro vás nejdůležitější, aby měla pneumatika buď symbol sněhové vločky, nebo nápis M+S. To znamená, že se jedná o pneumatiku určenou pro zimní provoz. Tak tedy, šťastný návrat domů z každé cesty vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jestli si chcete pořídit nějakého domácího mazlíčka, měli byste si nejprve, ale upřímně, říct si, na jak dlouho ho chcete. A pak taky promyslet, co to bude obnášet. A nejde jenom o nějaký ten pelíšek, krmení, péči o srst, případně známku nebo čip. Velice důležitý je zvířecí doktor neboli veterinář. A jakou veterinární péči to, které zvíře potřebuje, pro vás zjišťovala Soňa Jindrová.
Než si pořídíte domů nějaké zvířátko, nějakého mazlíčka, měli byste si především zjistit, kolika let se to, které zvíře dožívá, abyste věděli, jak dlouho s vámi bude ve společné domácnosti a také, kolik mu budete moci věnovat času, protože každý druh zvířete vyžaduje jinou péči. Zajela jsem do říčanské ordinace veterináře Petra Košaře, abych se ho zeptala, jak vypadá taková správná veterinární péče.
Jsou zvířata, u kterých životnost je 2-3 roky. Je to tím pádem něco úplně jiného než u jiného zvířete, kde jeho věk je třeba 20 nebo 30 let a tím pádem musíme úplně jinak uvažovat, než si takové zvíře pořídíme.
Ty 2-3 roky to jsou třeba která zvířata?
2-3 roky sem patří například potkani. Další hlodavci, jako jsou morčata, králíci, tam se ta životnost pohybuje kolem 5 až 7 let, takže to je věc, která už je na delší dobu.
A ta zvířata kolem 20-30 let?
No to už jsou velká zvířata, jako je například kůň.
No ale třeba želva, ta se dožívá až 70, ne?
Želvy, ty patří mezi naprosto atypická zvířata z tohoto pohledu. A bohužel ale v zajetí se jim málo kdy vytvoří tak optimální podmínky, aby se tohoto věku dožili, protože jejich specifika spočívá v tom, že potřebují speciálně zimovat a pokud se tyto podmínky nedodrží optimálně na to zimování, tak většinou dochází k řadě onemocnění, které potom následně vedou ke kratšímu životu, než jakému by se mohlo toto zvíře dožít.
A jak je to s tou veterinární péčí? Tedy vyžaduje některé zvíře častější návštěvu veterináře nebo některá potřebují menší péči? Jak to je?
No, s tou veterinární péčí je to asi následovně. Pokud zvířeti vytvoříte optimální životní podmínky, tak jak podle toho druhu je, tak s ním ve své podstatě veterinárního lékaře téměř nemusíte navštívit. Výjimka je samozřejmě u psů, u koček, kde se provádějí pravidelné vakcinace, stejně tak u králíků, kde se provádí pravidelná vakcinace. Ale z hlediska zdravotního se dá říci, že pokud bude mít zvíře zabezpečeno optimální životní podmínky, není důvod téměř, aby za celý život veterináře navštívilo. Takže když vytvoříme dobré podmínky, nemusíme chodit k veterináři.
Každopádně, když si pořídíme nějaké zvíře, tak minimálně jednou k tomu veterináři musíme. Takže kdy zajít poprvé k veterináři, když si, dejme tomu, například pořídíme štěně?
Obecně platí nejenom pro štěňata, ale pro jakékoliv zvíře. Je vhodné navštívit veterináře, jakmile si zvíře přinesete domů, nechat ho veterinárně vyšetřit. U řady zvířat, týká se to nejenom štěňat a koťat, týká se to také morčat, králíků, to jsou takový ty nejčastěji chovaní drobní mazlíčci, je potřeba zkontrolovat jejich zdravotní stav, protože u chovatelů nebo ve zvereksech a v pečopech, kde to nakupují majitelé, často dochází k tomu, že zvířata jsou tam chována v neoptimálních podmínkách z různých chovů a tím se stává, že v těchto prodejnách často jsou potom výskyty parazitů, a to zejména kožních parazitů, jako je svrab a podobně. Takže je dobré i hned to zvíře nechat zkontrolovat, aby se zbytečně netrápilo a aby se zasáhlo včas. Navíc, pokud se zjistí, že to zvíře je vážně nemocné, lze samozřejmě zvíře do 6 týdnů od nákupu dle zákona vrátit, protože je na něj záruka.
Pokud možno bez reklamací a bez návštěv veterináře, vám přeje Soňa Jindrová hodně radosti s vašimi zdravými mazlíčky.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Přátelé, a co vás čeká v příštím díle? Dozvíte se, že zimní období je vhodná doba vzít si do ruky tušku a papír a naplánovat si budoucí zahradu s vodním prvkem. Určitě alespoň jednou jste uvažovali o tom, že by bylo dobré se taky trochu hýbat. Inspiraci pro vás načerpala Soňa Jindrová, která se vypravila mezi milovníky a ctitele aerobiku. A uvažovali jste už třeba o koupi sněžné frézy? Pokud ano, poslechněte si reportáž Petra Jindry, který zjišťoval, k čemu je toto zařízení vůbec dobré, kdy je vhodné ho použít, a taky spoustu dalších informací.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Víte, jak nejsnadněji odstraníte kočičí a psí chlupy? Není nic snadnějšího. Například z koberce je lehce odstraníte obyčejnou vlhkou houbou. Tak zase příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.